Palaikyk mokslo sriubą. Sveiki, nuostabų žiūrovai. Su mumis astrofizikas, mokslo populiarintas Kastytis Zubovas. Pasiklausykime, ką papasako šį kartą.
Sveiki. Šį kartą naujiena yra iš ne visai visatos pakraščio, bet netoli to. Jis susijusi kaip ir daugelis naujienų iš tų vietų pastaruoju metu su Jameso Webo teleskopu. Nes, na, Jameso Webo teleskopas tikrai praplėtė, atvėrė akis visiškai naujai pasižiūrėti į tai, kas tenai vyko ir kaip tą gali ar negali paaiškinti šiandieniniai kosmologiniai modeliai. Na, eilinis sykį jau galima sakyti, Jameso Webo rezultatai verčia krapštyti galvas ir aiškintis, kaip čia galėjo kažkas nutikti, ko anksčiau manėme neįmanoma. Šie rezultatai yra susiję su galaktika, kuri turi tik tai kodinį pavadinimą, tiksliau katalogo numerį, o ne pavadinimą, kuri matoma iš laikų, kai visatos amžius buvo apie 2 milijardus metų. Na, dabar visatos amžius yra 13,8 milijardo metų, vadinasi, tos galaktikos šviesa iki mūsų keliavo 11,8 milijardo metų. Apskritai, galaktikų, kurios tais laikais egzistavo, jau žinome daugybę, jos seniai yra stebimos, tyrinėjamos, taip kad vien tuo astronomų nenustebinsi, tokių galaktikų tikrai daugelis yra matę. Na, jų surinktų duomenų, aišku, ne plika akimi ir net ne per mėgėjišką teleskopą. Bet šita galaktika išskirtinė ir būtent Jameso Webo reikėjo tam išskirtinumui nustatyti, yra tuo, kad joje žvaigždės yra ganėtinai senos. Apskritai, išmatavę galaktikos spektrą, tarkim, galim įvertinti, kokio amžiaus žvaigždės ten yra. Nes jeigu kokia nors grupė žvaigždžių susiformuoja, susiformuoja visos vienu metu, tai laikui bėgant jų skleidžiama šviesa keičiasi. Kadangi iš pradžių, tarkim, dominuoja masyvių ryškių žvaigždžių šviesa, bet tos masyvios žvaigždės trumpai gyvena, sprogsta supernovomis, išplėsta ir dėl to laikui bėgant šviesa darosi vis raudonesnė ir vis blausesnė. Yra ir visokių smulkesnių skirtumų, kurie padeda nustatyti žvaigždžių populiacijos amžių.
Taip pat ir į mūsų Saulę pažiūrėjus galima nustatyti tą amžių, ne?
Taip, taip. Saulę pažiūrėjus irgi galima nustatyti amžių. Tiesa, pavienės žvaigždės amžiaus nustatymas ir žvaigždžių populiacijos amžiaus nustatymas šiek tiek skiriasi. Na, bet tiesiog dėl to, kad kai žiūrime pavienę žvaigždę, tai mes ten matom jos spektrą, galim matyti, kaip jis sukasi, koks ten, kokio stiprumo magnetinis laukas galim išmatuoti ir panašiai. Kai stebėm žvaigždžių populiaciją, tai mes labiau matom tiesiog bendrą spektrą, tai leidžia nustatyti, kokios masės žvaigždės, tarkim, dar egzistuoja, kokios jau nebe, ir iš to suprasti, kokio amžiaus ta populiacija yra. Na, dažniausiai kiekviena galaktika sudaro daugybę žvaigždžių populiacijų, nes ne visos galaktikos žvaigždės formavosi vienu metu, o formavimosi istorija buvo įvairialypė. Bet irgi derinant įvairius modelius galima atkurti galaktikos spektrą ir nustatyti, kokia tenai buvo ta žvaigždžių formavimosi istorija. Šitos galaktikos atveju tai tiesiog buvo nustatyta, kad joje jaunų žvaigždžių praktiškai nėra, dėl to galaktika visa yra labai raudona palyginus su aplinkinėmis kitomis panašių atstumų matomomis galaktikomis. Ir labiausiai tikėtinas žvaigždžių populiacijos amžius yra 1,6 milijardo metų. Turint omeny, kad tą galaktiką matome iš laikų, kai visatos amžius buvo tik 2 milijardai metų, tai reiškia, kad tos visatos žvaigždės didžiąją dalimi susiformavo visatai esant 400 milijonų metų amžiaus. Pati vien šita galaktika nėra rekordininkė. Yra aptikta taip pat Džeimso Vebo galaktikų, kurių žvaigždės atrodo susiformavo dar šiek tiek anksčiau negu šitos. Na, maždaug 300-350 milijonų metų visatai. Bet šita galaktika yra labai masyvi. Praktiškai tokios pat masės kaip paukščių takas. Na, bendra jos žvaigždžių masė yra tokia kaip paukščių tako žvaigždžių masė. Apie tamsiosios materijos halą mes nelabai ką žinom, nelabai ką galim pasakyti. Tačiau teoriniai modeliai mums sako, kaip turėjo formuoti struktūros visatoje ir tie modeliai dažniausiai remiasi vadinama hierarchinio struktūros formavimosi paradigma. Tai yra, kad halai, tamsiosios materijos sankaupos, iš kurių išaugo galaktikos, jie pirmieji halai buvo na, maždaug gal milijono saulės masių. Ir jie jungėsi tarpusavyje, visai jungėsi, 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 ir dėl to atsirado vis didesni ir didesni halai, kuriuose formavosi vis didesnės ir didesnės galaktikos. Pagal šitos modelius, kai visatos amžius buvo 400 milijonų metų, dar negalėjo egzistuoti tokie masyvūs halai, kuriuose galėtų persiformuoti 120 milijardų Saulės masių žvaigždžių. Taigi turim neatitikimą tarp to, ką stebėjimai rodo ir to, ką modeliai prognozuoja. Aišku, tai reiškia, kad modeliai yra kažkuo nepilni, kažko jiems trūksta, kas galėtų paaiškinti tokios galaktikos egzistavimą. Koks tas trūkumas galėtų būti? Nežinia, nes netgi padarius prielaidą, kad toje galaktikoje žvaigždės formavosi 100% efektyvumu, tai reiškia visos dujos, kurios krito į galaktiką, virto žvaigždėmis ir tą darė taip sparčiai, kaip tik įmanoma, vis tiek išlieka neatitikimas tarp stebėjimų ir modelių prognozių. Apskritai taip galaktikose žvaigždėmis virsta na, apie 10% dujų, gal net ir mažiau kai kuriuose, taip kad mažai tikėtina, kad tai būtų, bet na, jaunoje visatoje galėjo būti tokių ekstremalių situacijų, bet net ir tai nepaaiškina šito neatitikimo. Kitaip pasižiūrėjus į tas modelių prognozes, tai šiandieniniai geriausi modeliai prognozuoja, kad tokios galaktikos, kurios matomos 2 milijardų metų amžiaus visatoje, jos ir panašios masės į šitą, jos turėjo didžiąją dalį savo žvaigždžių suformuoti maždaug milijardą metų po didžiojo sprogimo arba vėliau. O šita va 400 milijonų metų, žodžiu, tikrai didelis neatitikimas, kurio vien tiesiog paklaidomis ar kažkokiamis variacijomis, ar ekstremalumais paaiškinti atrodytų nelabai įmanoma. Tai kas čia yra, kodėl taip yra, kol kas turim mįslę. Na, mįslė anksčiau ar vėliau bus įminta. Ar tam reikės labai apversti kosmologinį modelį, ar tiesiog reikės atsižvelgti į kokį nors aspektą jo, kuris anksčiau buvo neįvertintas, sužinosim laikui bėgant. Bet kol kas va, turim dar vieną tokį neaiškumą, paslaptį, kurią reikės atskleisti.
O ar gali tai būti, kad ten yra susijungę kelios galaktikos mažesnės ir suformavo tokį didesnį vientisą galaktiką?
Kaip ir neabejotina, kad susiliejimai galaktikų figuravo šitos galaktikos, na ir kitų masyvių galaktikų formavimėsi, nes tiesiog tai yra natūralus ir dažnas reiškinys. Bet skaitmeniniai modeliai jie įtraukia galaktikų susiliejimus ir net ir tą įtraukus atrodo, kad šita galaktika per greitai ir per daug suformavo žvaigždžių.
Tai koks gali būti kitas paaiškinimas?
Nežinau. Tarkim, tas mano minėtas galimas paaiškinimas, kuris neveikia apie super efektyvų žvaigždžių formavimąsi, tai buvo paaiškinimas, kuris kaip ir padėjo išaiškinti vieną iš pirmųjų Jameso Webo užduotų mįslių apie labai labai senas galaktikas, kurios jau buvo masyvios. Tai yra galaktikas, kurios matomos iš 500-600 milijonų metų amžiaus visatos ir kurios turi daug žvaigždžių suformavusios. Na tai tas galaktikas galima paaiškinti tuo, kad jose žvaigždės tiesiog formavosi labai efektyviai. Bet šita galaktika atrodo dar labiau ekstremali. Visada gali būti, kad čia kokios nors stebėjimų paklaidos arba neteisinga interpretacija tos žvaigždžių formavimosi istorijos arba kas nors tokio. Vėlgi, galbūt šitame istorijos etape neatsižvelgiama yra į ką nors, kas pirmykštėje visatoje buvo kitaip, gal tiesiog tų pirmųjų žvaigždžių spektrai buvo kitokie ir tos žvaigždės yra ne 1,6 milijardo metų amžiaus, bet milijardo metų amžiaus, o atrodo kaip senesnis. Bet čia aš visiškai spekuliuoju ir tiesiog pateikiu kaip galima pavyzdį, bet nesimsiu spėlioti, ar tai tikėtinas paaiškinimas.
Ar gali tai būti, kad kai teleskopas stebi tokį tolimą objektą, galbūt tarp to objekto ir teleskopo dar yra įvairių kitų galaktikų ar kažkokių debesų ar dar kažkokių, kurie užteršia tą signalą ir galiausiai, kai viską suvidurkini, gaunasi va toks, kokį dabar turim.
Įvairiausių dujų debesų į tarpą tikrai yra, bet dėl visatos plėtimosi skirtingais atstumais esantis debesis juda skirtingu greičiu, tolsta nuo mūsų skirtingu greičiu, dėl to jų spektro linijos yra pasislinkusios skirtingai ir tuos pasislinkimus jos galima išskirti, įvertinti ir atmesti. Taip kad galima įvertinti, kiek dujų ir kiek ten visokių debesų buvo tarp tos galaktikos ir mūsų, ir taip atskirti tik tai pačios tos galaktikos spinduliuotę.
Įdomu, kokia dabar yra situacija toj galaktikoje, ar galėtum kažką pasakyti, nes praėjo labai daug laiko, ne? Ar ten tos žvaigždės jau gęsta ir temsta ten viskas, ar krenta į juodąją skylę kokią, ar kas ten vyksta?
Pradžia klausimo, tai skambėjo kaip ar galite pakomentuoti politinę situaciją toje galaktikoje. Na, bet kaip ta galaktika vystėsi toliau, tai turint omeny, kad visatai esant 2 milijardų metų amžiaus, ji jau buvo tokia masyvi kaip paukščių takas, tai greičiausiai šita galaktika vėliau dar turbūt susijungė su viena kita, gal net ir panašaus dydžio, ir virto milžiniška ramia elipsinė galaktika, kurioje joje daugiau žvaigždžių dar turbūt formavosi kažkada, taip kad nėra visos žvaigždės joje tokios super senos, bet vėlgi greičiausiai žvaigždžių formavimasis joje sustojęs yra seniai. Taip kad ta galaktika turėtų būti raudona, joje masyvių žvaigždžių beveik nėra, likusios žvaigždės yra gana senos, palyginus nedidelės, na, gal kaip Saulė, gal mažesnės daugiausiai, ir jos tiesiog ramiai savo skrieja toje galaktikoje įvairiomis orbitomis, ir po truputį rimsta ir miršta. Kai kurios įkrenta į juodąją skylę, kitos ne, kitos tiesiog virsta baltosiomis nykštukėmis ir toliau skrieja galaktika. Ir šitą scenarijų aš pasakoju tiesiog remdamasis tuo, kas žinoma yra apie tas pačias masyviausias galaktikas, kurias matome aplinkinėje visatoje. Nes panašu, kad jų istorijos yra būtent tokios, kad kažkiek nemažai žvaigždžių formavimuose ankstyvais laikais, paskui greičiausiai susijungimas su kita panašia galaktika, kuris viską sujaukia ir paverčia elipsinę galaktiką, tuo metu taip pat įvyksta paskutinis žvaigždėdaros žybsnis, nes dujos labai sujaukiamos, suspaudžiamos ir tada susiformavusios žvaigždės jos jau toliau rimsta, miršta ir gęsta.
O ar ten gali būti irgi va, kaip egzoplanetos, kažkokios tinkamos sąlygos, va, kaip Žemėje, vanduo, gyvybė netgi?
Gali būti, kodėlgi ne. Vis tiek visur visatoje tas žvaigždžių formavimas yra panašus procesas, tai visur turėtų ir protoplanetiniai diskai formuotis, ir planetos, ir galbūt ir gyvybė.
Ar įmanoma iš vienos galaktikos tada nuskristi į kitą galaktiką, jeigu čia, aišku, jau yra technologinė pažanga, dirbtinis intelektas kažkoks turi būti, ne? Bet iš principo jie galėtų keliauti į jaunesnę galaktiką, kur gautų daugiau energijos iš tų žvaigždžių ir panašiai, ne?
Iš principo nuskristi iš vienos galaktikos į kitą būtų įmanoma. Aišku, yra tam tikros ribos, kiek dėl visatos plėtimas jau nebeįmanoma nuskristi. Tai pavyzdžiui, į tą galaktiką, kurią mes matom, kurią čia nagrinėjom, kurią matom 2 milijardų metų amžiaus visatoje, į ją dabar nuskristi jau greičiausiai nebebūtų įmanoma, nes dėl visatos plėtimas į yra šiuo metu nutolusi tiek, kad jau mes jos niekaip nebepasieksime.
Reiškia, mes neturim jokių net teoriškai galimybių, ne? Šviesos greičio nepakanka.
Greičiausiai neturim ir ne, šviesos greičio nepakanka. Nebent, aišku, fundamentalią fiziką pavyktų kažkaip pralaužti ir sukurti kokias nors galimybės keliauti greičiau už šviesą.
O kaip manai, ar Džeimso Vebo teleskopas tyrinėdamas va, tas pirmasias galaktikas ar pavyks kažkaip dar kažką va, tokio išsiaiškinti ir paaiškinti va šitos neatsakytus klausimus, ar čia jau reikia dar galingesnio teleskopo, dar didesnio veidrodžio ir tada va, už kokio 20 metų ar kada mes prieisim prie atsakymų?
Džeimsas Webas neabejotinai suteiks dar daug atsakymų, nes vien jau tuo, kad ilgiau vykdant stebėjimus bus aptinkama vis daugiau objektų, taip kad paaiškės, ar tai, kas dabar aptikta, visokie ekstremalūs objektai, ar tai yra anomalijos, ar tai yra tendencijos. Ir nustatysim, kokios jų yra koncentracijos visatoje, na, kiek jų tenka tipiniam erdvės tūriui. Ir taip daug labiau paaiškės, kiek iš tikrųjų tai yra ekstremalai ir kiek iš tikrųjų tai yra anomalijos. O jeigu tai anomalija, tai ją paaiškinti galima vienaip, jeigu tai yra tendencija, tai jau reikia aiškinti kitaip.
O čia va, būtent didesnis teleskopas, ar jis kažko padėtų, jeigu mes gautume geresnę skyros vaizdą?
Taip, didesni teleskopai padėtų tuo, kad padėtų dar blausesnius objektus pamatyti, taip pat galbūt padėtų ir geresnį spektrą gauti, dar tiksliau nustatyti kokias nors ten savybės žvaigždžių populiacijų ar dar ką nors. Tai taip, kažkiek prisidėtų, bet nemanau, kad pokytis būtų toks radikalus, kaip tarkim, Džeimso Vebo įneštas pokytis lyginant su Hablo ar jo labiau ten kokiu Spicerio teleskopu, kuris buvo ankstesnis pagrindinis infraraudonųjų spindulių orbitinis teleskopas.
Kągi, ačiū tau, Kastyti, ačiū žiūrovai, kad žiūrite, domitės ir palaikykite mus, remkite Contribee platformoje ir susitiksime už savaitės.
Ačiū, kad klausote. Iki.